everything, and I do mean everything, connected with that old way of life has to go. It's rotten through and through. Get rid of it. And then take on an entirely new way of life. A God-fashioned life. A life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces His character in you. What this adds up to then is this. No more lies. No more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other after all. When you lie to others, you end up lying to yourself. Go ahead and be angry. You do well to be angry. But don't use your anger as fuel for revenge. And don't stay angry. Don't go to bed angry. Don't give the devil that kind of foothold in your life. Did you used to make ends meet by stealing? Well, no more. Get an honest job so that you can help others who can't work. Watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps. Each word is a gift. Don't grieve God. Don't break His heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for Himself. Don't take such a gift for granted. Make a clean break with all cutting, backbiting, profane talk. Be gentle with one another, sensitive. Forgive one another as quickly and thoroughly as God in Christ forgave you.
Een van die gevolge of vrugte van Christendom behoort vryheid te wees. As jy 'n navolger is van Christus, behoort jy 'n groeiende vryheid in jou lewe te beleef. Ek en Trevor het saam gepraat en gedink oor groot inhiberende faktore wat ons weerhou om regtig vry te wees. En ons wil in hierdie paar weke wat voorlê kyk na hierdie veral emosies van woede, vrees, onvergewensgesindheid wat ons kan terughou om nie daardie vryheid te beleef wat Christus vir ons wil gee nie. Vandaar skop ons af met woede. Ons gedink om te begin om met Werner as 'n kliniese sielkundige miskien net 'n perspektief te kry op wat woede is en die gevolg van woede in ons lewe. So Werner, as jy 'n definisie moet gee van woede, wat sal jy sê is dit?
Johan, ek dink in eerste te sê, woede is normaal. Kyk, ons almal sit met woede op 'n sekere manier en sekere vlak in ons lewe om uit. 'N Vinnige algemene definisie sal iets wees soos woede is 'n emosionele reaksie teenoor iets, iemand, jouself in 'n spesifieke konteks of situasie. Nou selfs die sielkunde sukkel om regtig almal saam te stem oor woede. Die psigoanaliste sal sê woede is 'n verdedigingsmeganisme diep vanuit jouself uit. Die behavioriste sal sê dit is 'n gedrags 'n manier om jou gedrag uit te leef. Jou kognitiewe denkers sal sê dis 'n manier om te dink oor die lewe, so hulle dink om deur. Het sosiale leerteorie wat sê dis 'n aangeleerde gedrag, so mamma en pappa het hom geleer in jou. Ek wil bietjie meer dink ek van vir myself af voel dat die sistemiese teorie wat bietjie meer holisties kyk na die individu, sy omgewing, wat in elke ou uniek se lewe gebeur. Dink ek dis bietjie 'n beter gevoel rondom woede om daai approach te vat.
Okay. So woede is 'n emosie wat ek beleef en ervaar as goed met my gebeur. En ek neem aan goed waarvan ek nie hou nie.
Gewoonlik goed waarvan jy nie hou nie.
Ja ja. En ek hoor jy sê julle sielkundiges is bietjie deur mekaar. Julle weet nie eintlik wat
ons sukkel om mekaar te vind op hierdie ding en dit maak ons kwaad.
Okay. Ek sê maar dit beteken dat as ek gaan vir sielkundige hulp, jy weet, rondom woede te beheer, dat dit beteken dat iemand kan miskien meer behavioristies met my werk, meer kyk na my gedrag, nuwe gedrag, 'n ander kan miskien meer kyk na my kinderdade, goed, ander kan weer werk met gedagtes en ja. Maar jy dink 'n meer holistiese benadering is meer van pas om te kyk en te werk met woede. Nou wat is die effek van woede op ons lewens? Hoekom is dit belangrik om te praat oor woede?
Ons het baie emosies. Ons almal gaan deur hoeveel emosies op 'n dag. So, dis belangrik om agter te kom hoekom ons nou woede vandag uitlig. Woede is iets wat twee dinge aan ons doen en wat jou op 'n fisiese vlak en 'n emosionele vlak kan teiken. Ons sê dis 'n normale ding wat ons almal mee sit, maar hy kan ook patologies raak. As ons kyk fisies, woede kan ons fisies aantas deur hartprobleme te gee, cholesterol te verhoog, jou adrenalien die hele tyd hoog te sit, jy het adrenal burn-out, jy funksioneer die hele tyd hoog, jou are te begin blok, so die cholesterol kant, daai tipe van hypertensie, hoë bloeddruk, fisies kan hy jou aanvat, navorsing wys dit vir ons deesdae. Emosioneel aan die ander kant kan jy begin sukkel met depressie, stres, angs. Jou dialoog en jou kommunikasie word beïnvloed deur woede, want dit raak die manier van hoe jy kommunikeer, wat beteken jy is besig om groot sosiale skade aan te doen aan die mense om jou, jou verhoudings, jou werk, daai dinge. So al twee van daai dele kan baie patologies aangetast word en baie negatief in jou lewe uitspeel.
Okay. So as jy sê patologies, dan bedoel jy nou siek,
yes,
in gewone taal.
Ja, siek in gewone taal.
Okay. So dit kan jou regtig siek maak in alle opsigte, fisies, emosioneel. So is daar bewyse dat aggressie byvoorbeeld verband hou met depressie?
Daar's konkrete bewyse wat ons sien aan die fisiese kant en die emosionele kant, wat vir ons wys dat as jy die hele tyd op hierdie hoë vlak van woede of die manier om die hele tyd so te reageer, as jy jou lewe so uitleef, gaan dit maak dat jy hang af hoe jy dit doen en ons sal nou dalk daaraan raak, kan dit maak dat jy byvoorbeeld depressief begin raak, of jy kan baie stres begin ervaar, of jy kan baie angstig wees in sekere situasies.
So woede is baie belangrik om met woede te werk, want dit kan lei tot disintegrasie van jou lewe. Verhoudings kan skade lei, emosioneel en fisies. Maar Werner, dit lyk vir my asof dit ons nie 'n probleem het nie. Dit is net sekere ouens. Ek ken jou nou, jy's 'n gawe ou. Dit lyk nie of jy
vry.
Jy het nie probleme nie.
Dit kan so lyk vir ons. En die twee dominante maniere, kyk, ons praat nie van woede as iemand wat hom goed of sleg hanteer nie, want dit is baie wit en swart. Dit is meer 'n grys ding. Ons wil kyk of jy hom meer effektief of minder effektief hanteer. En ons sien die twee maniere wat minder effektief is om passief te wees of aggressief te wees. Passief is dalk daai ouens wat jy dink hanteer hom nou nie so goed nie. En dit is as jy iemand bietjie skouer begin gee. Ek dink altyd die metafoor soos 'n duikboot, so daar waar daar onder is. Hierdie ou lyk fine, maar as hy opbou, dan skiet hy jou met 'n missiel. En jy weet nie van waar af dit kom nie. So dit kan partykeer baie manipulerend oorkom. Dit kan hierdie persoon sal worstel in hulle self nie meer, maar hulle sit nog steeds met groot woede. En ek sien party mense roer mekaar nou so bietjie nie so. Daai enetjie. Die ander een is die aggressiewe ene. En mens dink altyd hy's erger, maar nie een van hulle is erger as die ander nie. Aggressief is meer boelie gedrag. So ek wil my manier hê en ek gaan kwaad raak en almal gaan weet ek gaan kwaad raak as ek dit nie kry nie. So ek gaan jou go. So ek gaan ingaan op jou swakpunt en ek nail jou daar. So dis 'n meer aggressiewe manier om dit uit te leef.
Okay. So daar's die passiewe manier. Ek gooi die woede terug na binne toe. So ek lyk 'n pokerface maar binnekant kook dit hier en aan die ander ene ek wys dit ek laat dit uitkom. En ons sal seker die ouens wat tussen die twee val, nê, nee, by die werk is hy vriendelik en gaaf en dan bou dit op en dan kom haal uit by die huis uit, nê. Nee.
Dis presies daai ding. Baie van ons en jy sien dit baie en ons baie van ons ervaar dit, dan dink jy hoe dis asof hierdie persoon twee lewens lei. By die werk is hy dan so nice, maar jy sluk uit daar. Dan kom jy by die huis en die ouens naaste aan jou kan hom vat.
Ja.
Hulle kry hierdie aggressiewe kant. En mens kan dit nie altyd verstaan nie, maar dit het te doen met daai spel tussen die twee.
Okay. Baie dankie Werner. Vanmôre 5 baie belangrike goed wat Paulus vir ons sê rondom ons woede. In die eerste plek, alles uit Efesiërs 4 uit, Paulus sê word kwaad. Luister mooi, Paulus sê word kwaad. Dis nie hoe ek geleer is nie. 'n Goeie Christen word nie kwaad nie. Maar wie van ons voel nie geweldig skuldig as ons die emosie van woede ervaar nie? Terwyl Paulus sê, jy moet kwaad word. Dit beteken in die eerste plek, dat jy moet kontak maak met jou woede. Jy moet jou woede voel. Dis hoe God ons gemaak het om te reageer op sekere goed wat gebeur in ons lewens. Baie van ons is afgesny van ons innerlike wêreld. 'N deel van ons gesond word is om in kontak te kom met die woede waarmee jy in jouself sit. Baie van ons wil glad nie woede voel nie, omdat dit 'n aangename emosie is. Nie net omdat ons dink is verkeerd nie, ek wil lekker voel. Baie van ons is gesosialiseerd. Ons weet wat verwag word in die situasie waarin ons nou is. So ek glimlag, hoe gaan dit met jou? Goed man, maar dit gaan glad nie goed nie. En ons gee vir mense wat ons dink hulle het nodig so dat ek aanvaar kan word, goed kan funksioneer, die deal kan kry, wat ook al in die gang is. Dit veroorsaak dat daar geen integriteit in my lewe is nie. Want dit wat ek wys en dit wat regtig in die gang is in my, is wêrelde van mekaar af. Dit beteken ek leef met 'n dissonans. Dis een van die redes vir depressie. Ek lewe met hierdie dissonans. Ander van ons het net die idee dat ek wil nie soheen toe gaan nie, want ek wil lekker voel. Kyk, lekker voel is dalk een van die groot dryfvere vir soveel besluite wat ons neem. Ek sien dit op retreats, as ons begin stil raak, kry jy baie goue reaksie. Nie is nie vir my nie. Hoekom voel jy so? Want toe ek nou gaan sit toe, dit werk nie vir my nie, dit is nie goed vir my nie. Maar wat baie mense eintlik sê is, die oomblik toe ek gaan sit, toe kom die agtergrond emosies wat ek onderdruk en wat ek ontken na vore. En dit het gewoonlik gedoen met frustrasie of 'n irritasie of 'n gejaagdheid, iets waarmee ek leef. Jy voel dit, dan sê jy, dit werk nie vir my nie, so ek wil dit nie meer doen nie. Dit in die ou tradisie was die pad na die siel toe beskryf as stilte. Dis een van die maniere. Kyk, jy terapie, kan jy ook gehelp word om in kontak te kom met jou emosies. Daar's 'n ander manier ook. Om net na God toe te gaan en te gaan sit in stilte. Jy gaan op 'n innerlike reis om by jouself te kan uitkom. So wat jy dink werk nie vir jou nie, werk eintlik fantasties vir jou. Jy begin sleg te voel en jy moet sodat jy kan goed voel. Sodat jy daarmee kan werk. Jy weet, as baie van ons dink, God is daar om my lekker te laat voel. As dit my nie lekker laat voel nie, werk dit nie vir my, dit is nie vir my nie, ek soek 'n ander God wat my kan help om lekker te kan voel. Weet, C.S. Lewis het gesê, as jy wil lekker voel, beveel hy nie Christenskap aan nie, los Jesus uit. 'N Bottle port is baie beter. Dan jy moet dit voel, dit is in jou. En ek dink saam met die voel moet daar ook 'n kyk na hierdie woede waarmee jy sit plaasvind. Wat is die aard en die omvang van hierdie woede? Ek het 'n skaal wat ek graag vir julle wil wys wat dalk kan help. Aan die linkerkant is daar die mate van die aggressie, die intensiteit van die woede waarmee jy leef. Is dit 'n irritation, 'n aggravation, 'n annoyance, 'n frustration, 'n impatience? Is dit 'n displeasure, 'n anger, 'n wrath, 'n fury, 'n rage waarmee jy sit? Kan jy sien die intensiteit neem toe, soos wat jy opgaan met hom? En in die eerste 5 punte is daar miskien heel wat denke by betrokke. Weet, ek kan nog dink daaroor. Ek is 'n bietjie geïrriteerd nou. Hoekom doen daai ou? So ek dink daaroor. Maar wanneer dit by fury, wrath, fury, rage kom, is daar nie meer denke nie. Dis net 'n gevoel, wat 'n emosie wat jou totaal oorheers waarmee jy sit. En dan kry jy die triggers aan die horisontale skaal. Wat is jou triggers? Is dit die traffic, accusations, failure, disappointment? Jy moet self bepaal. Weet jy, as jy reflekteer oor jou lewe en jy kyk en jy gaan dink nou wat het nou met my gebeur? Gaan jy agterkom dat jou aggressie gewoonlik op dieselfde tyd gebeur, dalk as jy lae bloedsuiker het, in die middag terug ry huis toe, deur 'n taxi, jy gaan 'n duidelike patroon agterkom. En die groot vraag is, waarmee sit ek en wat is die betekenis van hierdie ervaring in my lewe vir my? Dit is die geestelike lewe. Dit is wat dit beteken om 'n geestelike mens te word. Nie net aan te gaan en dit uit te leef nie, En dis een van die groot gebede wat ons moet bid, dat die Here ons moet help, dat ons onsself kan leer ken en kan weet, waarna toe nooi hy my uit, deur hierdie emosies waarmee ek nou sit in my lewe. Daar's 'n betekenis daarin opgesluit. So die eerste ding wat Paulus vir ons sê is, 'n manier om nie te werk met jou woede nie, is om dit te ontken, of om dit te vermy nie. Jy kan nie. Nou die tweede ding wat hy sê is, moenie dat daar 'n vuil woord uit jou mond uitkom nie. Hy sê met ander woorde, moenie net jou woede wens nie, moet dit nie net laat uitkom onbeheers nie. Dit is ook nie 'n manier om te werk met jou woede nie. En ek dink as jy dit gedoen het, sit jy vermoere met skuld oor wat jy al in verhoudings gedoen het, deur dit te doen. As jy dit ontvang het, sit jy met die gevolg van iemand wat nie sy woede kan hanteer, en jy weet hoe dit jou laat voel, en hoe dit jou verkleineer, en hoe dit jou net absoluut negeer as 'n mens. Groot pyn waarmee ons sit, deur dit wat gebeur. Het is so dekade gelede was het baie algemeen om met iemand te doen te kry in 'n pastorale gesprek wat die raad gekry het by sielkundige om die kussing te vat. Dan vat jy nou in 'n kamer daai kussing en jy kan kreatief raak. Jy kan jou skoonma se gesig op hom teken as jy wil. En dan gaan vertel jou. En dan kan jy ook so 'n bietjie met die kussinkie werk as dit nodig is. Weet? Dis interessant dat dit baie, dit is meer 'n populêre algemene raad wat ons deur mekaar sou kinders is, party van hulle, gee vandag nie, nê. Want daar is uitgevind, dat dit eintlik die woede nie wegneem nie, of kanaliseer nie, maar dat dit woede vergroot en vermeerder. Aggressievlakke styg, as dit onbeheerst uitgegaan. Jou woede raak groter, en dan was daar die groot ontdekking, dat daar baie maklik van die kussing na die gesig toe beweeg kan word. So, wat Paulus vir ons sê is, dat jy moet verantwoordelikheid vat vir jou woede. Moenie dit onbeheerst laat uitkom nie. Hier is die ding. Dit is nie 'n persoon of 'n gebeurtenis wat jou kwaad maak nie. Dis 'n keuse. Jy kan dit beheer. Jy kan nie beheer wat met jou gebeur nie. Maar jy kan beheer hoe jy gaan reageer op dit wat met jou gebeur. Weet, een keer vat 'n persoon 'n emmer water en hy gooi dit op 'n ander persoon uit en die persoon sê, nou het jy my kwaad gemaak. Hy sê, ek jou net nat gemaak. So in ons gesin spot ons mekaar baie keer, as ons die taal van onpersoonlike onverantwoordelikheid begin te gebruik, om te sê, daai ding wat gebeur het, of daai persoon, jy weet, en sê, hy het jou net nat gemaak. Vat verantwoordelikheid. Dit is hoe jy daarna kyk en is jou reaksie wat nou belangrik is. Die derde wat Paulus sê, spreek die waarheid met mekaar. So gaan praat oor, verbaliseer die woede wat in jou is. So dit is 'n beheerde uitkom van dit wat in jou is. Dink oor dit, so dat jy woorde kan gee aan dit, en dit te kan vertel. Weet jy, dit klink so eenvoudig, maar die vraag is, doen jy dit? Doen jy dit? Weet, daar is geweldige ontdekkings wat vandag gemaak word rondom net hierdie eenvoudige proses waarna toe ons uitgenooi word. Weet, as jy my vra, wat is die krag in terapie? Dan dink ek, een van die groot kragte in terapie is die ontdekking dat wanneer jy in kontak kan kom met jou emosies en dit kan verbaliseer, daar genesing en beterskap in jou plaasvind. Dit is hoe ons gemaak is. As jy net iemand kan kry wat bereid is om na jou te luister, en jy kry die gevoel dat jy verstaan word, en jy kan sê wat in jou is, dit alleen maak jou klaar gesond. Dit help jou om beter te funksioneer. En dit is wat die groot terapeut ons leer. Toe Jesus twee mense ontmoet wat mismoedig, teleurgesteld, op 'n pad loop, loop hy saam met hulle. En hy vra vir hulle, hoekom is julle so down? En hulle sê vir hom, het jy nie gehoor wat gebeur het nie? En hulle praat eintlik van Jesus. En hulle praat van sy kruisiging. En nou neem Jesus sy terapeutiese rol in. En hy sê vir hulle, vertel my daarvan. Hy sê nie vir hulle, ek weet nie. Vertel my daarvan. Verbaliseer dit. Daar's iets fisies en psigies wat ons ontdek het wat vandag met jou gebeur. Weet, fysies, in die eerste plek, as jy bloot reageer op 'n impuls en dit uitleef, funksioneer jy uit die onderste deel van jou brein, en dit kan gemeet word vandag. Die aktiwiteit in die brein kan gemeet word deur daai funksie, en daardie deel van die brein staan bekend as die reptilie, hy is hier agter. Dit is die deel wat reptiele ook het. Ons mammals het 'n meer ontwikkelde brein, die diere, soogdiere. Hulle het 'n deel wat ons ook het, ons noem hom die mammalion. So, uit daardie deel van die brein is daar ander funksies, weet instink en ander goed, en daar is ook een mate van gevoel en goed wat daar gemeet kan word. Maar dan is daar een deel van die brein hiervoor, die neocortex, wat ook die paleomammeliaan genoem word, wat net mense het dit. Net mense het dit. Dit is die gedeelte van die brein waaruit ons kan dink, waaruit ons besluite kan neem, waaruit ons gedagtes kan orden. So wanneer Paulus van ons sê, praat daaroor, sê hy, moenie net reageer soos 'n reptiel uit die onderste deel van jou brein uit nie. Maar jy het die keuse, jy het die vermoë om dit te neem na 'n ander plek toe in jou brein, deur te begin dink daaroor. Hoekom voel ek, wat gebeur hier aan die gang? Hoekom voel ek so oor wat nou hier gebeur? En dit te verbaliseer en daaroor te praat. Dit is iets groots. Weet, so, en dit is interessant, hoekom krap ons baie keer ons koppe soos ons kwaad raak? Miskien vryf ons hierdie deelkie van die brein, vat hom voor en toe. Jefferson het gesê, as jy kwaad is, tel tot 10, as jy baie kwaad is, tel tot 100. Baie goeie raad. Vergroot hierdie periode tussen die stimulus en die respons. Dis waaroor dit gaan, en jy kan dit aanleer. Dit maak nie saak wees nie. Daar is van ons, deur sosialisering, deur die aard van ons persoonlikheid, wat oombliklik reageer as iets gebeur. En ons kan leer, die eerste ding, vertraag daardie periode. Dink daaroor. Die Bybel sê, intelligent people think before they speak. Diligent people always think before they act. Diligent people always think before they act. Dis 'n vermoë waarmee die Heilige Gees jou wil help. Ek weet nie hoe dink jy nie, jy moet hierdie gedeelte lees in Efesiërs 4, net weer hoe Paulus praat oor die werking van die Heilige Gees. Ons dink baie keer in die Gees as iets wat werk, soos by mekaar kom in dienste en ons het al hierdie manifestasies. Paulus sê, as jy dit nie doen nie, dan blus jy hom. Dis waarmee hy jou wil help. Dink daaroor. Dan is daar hierdie ongelooflike ding psigies wat ons uitgevind het as jy praat daaroor. Jy bereik equilibrium in jou lewe wanneer dit gebeur. Kyk, daar's twee goed wat met ons algemeen kan gebeur. Jy emosionaliseer of jy rationaliseer. As jy emosionaliseer, dan neem jou emosies totaal oor. Daar is nie meer denke nie, en op die skaal van anger van ons is hier van 5 af, daar is al minder denke by betrokke. En die Bybel sê, moet nie so leef nie. Dit moet nie so leef, dit gaan jou lewe vernietig, dit gaan ander mense se lewens vernietig. Jy kan op 'n ander manier funksioneer, maar op van ons emosionaliseer, ander van ons rationaliseer weer. Dit is eintlik net so sleg, maar in ons samelewing is dit absoluut aanvaarbaar. Dit word baie keer ook as volwasse beskou. Weet die man wat so koud klinies net na die feite kyk? Weet, en dan, wat doen dit in die ander? Dit maak die ander persoon net nog meer kwaad. Hoe kan jy so ongevoelig wees? Hoe kan jy so onbetrokke wees? Maar ons, dit is nie verkeerd nie. Dit is gewoonlik die persoon wat sy agressie en sy woede onderdruk en sy emosies onderdruk. Dit is die ouens wat eendag skielik net tot so uitbarsting kom. Dit is die ouens wat baie keer siek raak. Omdat hulle net so teruggooi. Dis jy ons dat nefers betrokke raak. Wat nie in kontak is met hulle emosies nie. Wat nie kan praat nie. Wat nie in kontak, net skielik. Ek is totaal oorvol, skielik ontdek ek, ou kan ook verlief raak. Nooit gedink het kan met, jy kan baie goed voel. En baie goed kan met jou gebeur. So dit is so gevaarlik om, maar is net so gevaarlik om te emosionaliseer. Maar hier is die ding. As jou emosies totaal oorgeneem het, is die beste ding wat jy kan doen, is om te praat daaroor. En dis natuurlik die opleiding wat jy sal ontvang, as jy in krisisberaad of in traumaterapie betrokke raak. Laat die persoon praat. Kyk, as iemand wil selfmoord pleeg, dan help dit nie om vir hom te sê, wat van jou vroukie, wat van jou kindertjies, jy het so fantastiese werk, jy het alles, wat help het vir dat? Daai persoon raak net kwaad, sê, moet nie so met praat, ek spring nou as jy aangaan. Want hy voel, hy word nie verstaan nie. Jy verstaan nie wat hy voel nie. Niemand sien wat gaan aan my aan nie. So, jou raad is altyd in opleiding, as jy met so iets wil werk, wees een oor, as die persoon net kan begin te praat, oor dit wat, nie wat gebeur het nie, ek stel nie die feite belang nie, daar ou het dit gestaan, daar ek was nou, wat voel jy, wat gaan hier in jou aan die gang, die oomblik wat hy dit begin te doen, begin die nuchterheid in te tree, kyk ons word nie net van dronk, van alcohol nie, nie. Ons word dronk van emoties ook, dis wat die Bybel sê, daarom sê Petrus, wees nuchter, waakzaam, dink nuchter, want die emoties, en jy kom in contact met realiteit, dit is eintlik hoe dit is, dit is nie soos wat ek voel dit is nie, ek kom nou achter, dit is eintlik heeltemal iets anderster, weet Wilma weet, dit, ek weet Wilma doen het met my betuiker, vertel my daarvan, dit werk nog steeds, ek weet precies wat sy met my doen, sy blaas my af, sy sê, praat nou maar bykie daar oor, en dan, ja, hy rechtig, vertel my meer, ek weet wat doen sy, maar het werk. Na so rukkie, en sy sê, wat is jou probleem? Ach nee, is ek nie meer een probleem, is ok. En dit is waarna toe ons uitgenooi word, so, praat daar oor, verbaliseer dit, sê dit uit. Nou, dan gaan Paulus verder, hy sê, ou mens, lê hom af, bekleed hom met die nuwe mens. Hy sê, jy het een ou mens, een vlees. Daar is ook een nuwe mens, een gees. Maar laat die ou mens gaan. En die ou mens vlees beteken eintlik, hoe hy dit gebruik is, draai van een lewe waarvan jy die middelpunt is van. Een lewe wat jy vir jouself wil skep, wat jy wil controleer, wat jy wil beheer, jy dink jy weet die beste, daai lewe, laat het gaan. Weet, dit is ook om, as Paulus aan die Galatiërs skryf, Efesiërs 5:21, omskryf hy die werke van die vlees. Eugene Peterson vertaal dit so, hy sê, you know what type of life develops out of trying to get your own way all the time. Dis die ou mens. Dis die ou mens. Daarom sê hy, laat alle bitterheid en woede en geskreeuw en laster en murmurering en jaloesie, laat hy goed gaan. Want is alles manifestaties van een lewe waarvan ek die middelpunt is. Murmureer, klaar. Hoe kan dit nou? Nee, ek kan nie glo, ek klaar oor die weer. So wat sê jy as jy klaar oor iets? Ek kan nie verstaan, ek weet nie wie is in beheer van hierdie weer nie, maar hy weet nie hoe werk het nie. As ek in charge was, so dit heeltemal anders gewees het. Ek weet wat, eindelijk so vandag, een sonskyndag, 24 grade perfect gewees het. Ja, vir jou. Maar jy is nie in charge nie. Huh? Ons favorite manier van Klaas Afrikaners, ons favorite manier, ek het help nou nie om te kla nie. Maar wat doen jy nou? Ek, jy kla met jy nie kan kla nie. Wat, hoekom sê Paulus, hou op klaar? Jaloesie, hoe kan daai ou dit kry? Wie dink hy, ek is baie beter as hy, ek moes dit gekry het. Hoe kry hy dit? Is nie fair nie. Lewe is nie fair nie. Jy is nie in charge nie. Huh? Bitterheid. Dit is onregverdig, hy moet gestraf word. Ek gaan nie rus voor hy nie gestraf word nie. Dit is in my beheer. Ek is die judge. Ek gaan om straf. Nee. Woede. Woede is, ek kry nie wat ek wil hê nie, of ek kry wat ek nie wil hê nie. Is iets wat nou buiten my beheer, dit, weet jy wat, dit hou verband net met drie goed. Net met drie goed. Die drie versoekings van Christus. Dit gaan oor goed, dit gaan oor aansien, of het gaan oor beheer. Dink 'n bietjie daaroor. As jy vir oggend ongelukkig is, het dit te doen met een van drie goed. En as dit nie so is nie, stuur asseblief my e-pos. Ek wil dit verken. Dit lyk vir my, dit het net met een van drie goed te doen. Dit het te doen met hoe mense na jou kyk, jy voel jy ek word nie aanvaar nie, of ek het gesig verloor, of nou begin mense sleg ding van my, of dit het te doen met goed wat ek verloor, of dit het te doen met nou, het ek nie meer beheer hier oor nie, dit lê buiten my beheer. En dit is ook om Thomas Keating ons uitnooi om the letting go prayer te bid. Dat jy sê, in hierdie oomblik, kyk ek en besef ek, hierdie lewe wat ek wil beheer, wat ek wil beskep, wat vir my perfek is, wat nou skielik en gechallenge word, ek laat het gaan. So, I let go of my desire, is 'n begeerte, is nie 'n behoefte nie, desire. Of esteem and approval. I let go of my desire of security and survival. I let go of my desire for power and control. Met een van hierdie drie. En ek gee dit oor vir die Here. Waarna toe nooi U my nou uit in hierdie situasie? Ek dink nie meer, ek verander my wêreldbeskouing, ek verander my beskouing van myself. Christus is in beheer, hy is in die middel van my lewe, nie ek nie. Dis die nuwe mens. Dis die nuwe mens. Laaste ding. Hy nooi ons uit om nou te seën. Om uit die nuwe mens uit op te tree en net woorde te spreek wat nodig is vir stigting en wat kan help in daardie situasie. Kyk, hier is die ontdekking wat ek 'n hele paar jaar nadat ek 'n Christen gemaak het ontdek het. En dit was soos 'n ek kan dit nie glo nie. Is dit wat Jesus van ons verwag? En dit is dat ek groot geword het om te dink, jy moenie dit doen nie, jy moenie dit doen nie. As jy dit nie doen nie, is jy okay. Want ek het elke Sondag die wet gehoor en dit is die groot ding. Jy moenie steel nie. As jy nie steel nie, dan is jy okay. Maar nou kom Paulus en nou kom Jesus en sê, jy is glad nie okay as jy net nie steel nie. Vers 28 sê, laat hom wat steel nie meer steel nie. Maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk. So ek wil nie jy moet steel nie. Ek wil jy moet iets doen, iets positief doen met jou. Verander jou identiteit. Miskien ook laat die woede in jou gaan dat ander meer het as ek het en wie dink hulle is hulle. Ek wil dit ook hê en ek gaan dit ook vir myself vat. As dalk 'n bietjie woede in hierdie motivering ook vir hierdie lewe wat jy laat dit gaan. So, werk met jou hande dat jy iets kan hê. Is jy doen jy nou wat die Here wil hê jy moet doen? Nee, nog nie. Sodat jy kan gee. Ek wil nie, jy moet gee. Jy moet nie vat nie, jy moet gee. Gaan na die teenoorgestelde toe. Moenie vloek nie, seën. So as ek net nie kwaad word, dan doen ek nog nie wat die Here wil hê ek moet doen nie. As ek in my woede goed kan sê, doen ek nog nie wat die Here wil hê ek moet doen nie. Dis deel van die proses, dis deel van die pad. Maar eers wanneer ek my identiteit verander, eers wanneer ek begin om die teenoorgestelde te doen, wanneer jy jou vyande kan lief hê, dan begin jy te doen wat die Here wil jy moet doen. So hierdie woede in jou moet oorgesit word, gekanaliseer word, op 'n ander manier gebruik word en uiting vind in jou lewe. En daarom sien ons ook, dat Paulus wat nou hieroor praat, dit is my amper as hy so praat, en sê, ja, jy kan lekker praat, nee Paulus, maar kyk hoe praat jou lewe. Hy het 'n groot probleem gehad met woede. Maar as jy 'n probleem het met woede, het jy 'n gees wat uitgaan, wat kragtig is, wat ongelooflik kreatief kan wees en geweldig baie tot stand kan bring. Paulus het ons vervolg, het ons doodgemaak in die tronk gegooi. Hy het agterna toe na sy bekering nie sommer alles reg gekry nie, te beklei weer met Barnabas, Handelinge 15. Paulus was 'n moeilike ou gewees. Maar hy het getransform in sy Moses. Slaan 'n ou dood. Dis 'n ou met 'n woedeprobleem. Hy het anger issues. En skielik toe die volk van God begin te lei en gehoorsaam raak, toe is nie opgelos nie. Toe sê die Here, praat met die rots en slaan hy die rots. Moses is nie ons werk nie. Maar in die einde van sy lewe, die mees sagmoedige, Christus, woede. Maar kan afsluit net met die idee. Ek ontmoet 'n vrou wat haar lewe, vroeg in haar lewe, 'n traumatiese seksuele ervaring gehad het, wat haar hele lewe ontwrig het. Sy kon nie aanbeweeg nie. Tot sy erken het sy woede, en totdat sy kon werk met daai woede, dit werk al sê, maar meer is dit, dat daardie krag wat in haar, daardie respons, daardie manier waarop haar gees uitgaan uit haar uit, gekanaliseer word, en sy besluit om dit te kanaliseer in die rigting waarin sy die seerste gekry het na lewe, om ander by te staan en te help wat hierdie selfde ervarings gaan. Dis 'n wonderlike woede. Dis liefde. Daardie woede word 'n skoon suiwer, want die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie. Dis nie bly nie. En dit voel haar. Dis daar dieselfde woede waarmee Christus opstaan in die tempel. En 'n ywer vir 'n huis vir God verteer hom. Dis 'n journey om daarby uit te kom. Sê die vraag is vanmôre, is jy miskien op 'n plek waar jy moet erken, jy's afgesny? Ken jy, weet jy, voel jy, verstaan jy iets van die woede wat in jou is? Het of het jy 'n probleem dat jy dit onbeheerst uitgaan? Is daar restitusie? Is daar verantwoordelikheid wat gevat moet word? Het jy iemand met wie jy praat? Die hier, kyk, ons moet baie keer wysheid hê. Wanneer moet ek praat? Hoe moet ek praat? Met wie moet ek praat? Dit is om die waarheid en liefde te spreek. Maar ons moet altyd met God daaroor praat. Praat jy met die Here oor jou woede en wat in jou in die gang is? Ek het 'n vermoede baie van ons doen dit nie. Want 'n deel van ons woede is, hoe kan hy toelaat dat dit so gebeur met my lewe? En sê dit bietjie vir hom. Hy kan dit vat. Of as jy op 'n plek waar jy besef, ek moet hierdie selflewe, hierdie is 'n simptoom van 'n baie dieper, groter ding waarmee ek sit van kontrole in my lewe, om dit te kan laat gaan. Of as jy op sê, ek besef nou hoe hierdie woede van my positief uitdrukking kan vind in onreg en goed verander. Ou waarna ek opkyk in Amerika sê, al die probleme in Amerika kan opgelos word, as daar net iemand is wat kwaad genoeg raak oor daai probleem, dan kan hy opgelos word. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons hier kan saam wees. Ons dankie vir die woord wat 'n lig is van ons pad. U ken ons vermoere. U weet hoe hierdie emosie respons in ons is. U weet hoe dit ons gevange kan hou. Ons nie kan loskom daarvan nie. Vergewe ons, help ons, lei ons, wys ons, dat hier vanmôre 'n journey begin wat ons sal invat in 'n groter vryheid. Ons vra dit in die naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen. Die vrede van ons Here Jesus Christus wees en bly met elkeen van julle in hierdie week. Amen.